keset külä. Keset külä.
Tere tulemast saatesse Keset külä. Kätte on jõudnud kaunis varakevadine aeg. Lund õieti ei ole olnud sellel talvel välja arvatud mõni päev või napilt nädal, kui Eestimaal on toimunud vähemalt üks suusamaraton, aga seda siis eelmisel õhtul sadanud lumega. Ja suusatamist on saanud meie inimesed vaadata peamiselt televiisorist. Kuna kalendrikevad on olnud veel kaugel, siis on inimestel tekkinud soov ka rännata ja reisida, nagu ikka tavaliselt koolivaheaegadel, aga selle kestel on tekkinud probleem, et kas need sihtkohad, mis on valitud puhkuseks, on turvalised või mitte ja nii mõnigi inimene on tagasi tulles leidnud ennast kas koju saadetuna või kodusest karantiinist, kuna koolid on või kool antud juhul hetkel, üks kool on kinni pandud paariks nädalaks ja on ka juhtumeid, kus töötegijad on viiruse nakkuse tõttu pidanud kodusele ravile jääma, kuna on külastanud puhkusereisil maid, mis on ohutsoonis. Tänases saates räägime kiriku juhi Alu Rõumpu ja koguduse pastori Margus Mäemetsaga järgmistel teemadel, nagu paastumine ja koronaviirusega seonduv. Samuti koguduste eesseisvatest küsimustest, kuidas selle kõigega toime tulla. Meenutame Eesti kongressi. Räägime ühest kaitstud doktoritööst ja selle teemadest ja kui aega jääb, siis ka sõnavabadusest. Kuid me ei ole olnud teiega eetris terve kuu. Küsin siit poolt saate juhi rollist, mina olen Antti Toplaan. Mis on huvitavad teie konfessioonis või koguduses kuu jooksul veebruari keskpaigast märtsi keskpaigani toimunud? Alustame Nelipühi kiriku piiskopist Alu Rõumpust.
Tere kõigile raadiokuulajatele! Toimunud on tõepoolest üks, võiks öelda, selline eriline ja tore sündmus Eesti kristliku Nelipühi kiriku pastorid koos oma abikaasade ja lähedasemate töötegijatega kogunesid 14 kuni 16 veebruar Toilas Paas, kus siis üks nädala lõpp oldi koos. See on olnud selline traditsiooniline üritus läbi aastate Eesti kristlikus Nelipühi kirikus, et tullakse kokku, kirikujuht teeb siis kokkuvõtva ülevaate sellest aastast, ehk siis 2019 aasta, ja tänab ja tunnustab parimaid töötegijaid, pastoreid, diakone ja võetakse üks pidulik õhtusöök siis ühiselt ja teisel päeval on olnud siis üks selline moment, kus ka koolituse osa on sees ja sellel korral olid meil külalised ka Taanimaalt, meie armsad sõbrad, kes siis keskendusid ja hoidsid fookust Efesuse 4.16 kirjakohal, mis ütleb siis, et oleme üks ihu ja me vajame üksteise toetust ja abi. Ja kaks tundi kestis selline koolitusseminar ja siis ülejäänd aeg üldiselt on selline vaba aeg, kus töötegijad omavahel saavad jagada kogemusi, rääkida ja arutada asju. Ollakse koos oma abikaasadega, kasutatakse spa-võimalusi. Ja pühapäeva hommikul sellel korral, kuna olime seal ida pool, siis külastasime ka üht kogudust, mis meil on Narva lähedal Olgina külas ja osalesime siis seal Jumala teenistusel. Nii et selline tore suur ettevõtmine siis oli 14 kuni 16 veebruar Nelipühi kirikus.
Kui palju on Nelipühi kirikus vaimulike töötegijaid?
Meid oli koos seal 90 inimest, aga nad kõik ei olnud selles mõttes ordineeritud töötegijad. Ja muidugi oli neid ordineeritud töötegijaid, kes ei saanud osaleda. Et meid on kusagil natuke alla 100 diakone ja siis pastoreid kokku.
Päris suur hulk töötegijaid.
Jah, võib öelda küll.
Kes siis olid parimad eelmisel aastal ja mille eest tunnustust pälvisid?
Parimaid oli üsna mitu inimest, aga tunnustuse pälvis Viljandi koguduse pastori kohusetäitja Mai Unt, kes siis on tegelemas lisaks koguduse juhtimisele ka samal ajal õpingutega metodisti seminaaris ja aitamas samal ajal ka Toompea koguduse ülistuse teenistuses kaasas. Et tema selline tegevus 2019 aasta jäi minule väga nii-öelda teravalt silma ja selles mõttes oli tema üks selline töötegija, kes sai tunnustuse.
Tunnustusega kaasneb soe käepigistus ja ma saan aru antud juhul ka törts leili, aga kuidas Nelipüü kirik veel tunnustab oma töötegijat?
Ja muidugi tänukiri siis piiskopi pitsatiga ja tänusõnadega antakse ka siis tublimale töötegijale üle.
Ja et päris suur hulk vaimulikke. Kui palju neist muide, kui sa mainisid parimat töötegijat, on naised?
Üsna mitmed. Et 2019 aastal diakoni ordinatsiooniga alustasid 3 naisterahvast ka pastori kohusetäitjatena tegutsema. Ja on pastoreid, naispastoreid, kes on juba aastaid tegutsenud ja tegutsevad tänagi veel. Et ma arvan, et see hulk jääb sinna kusagile 20 piirimaile.
Ka teie kirikus on, konfessioonis on nii-öelda praosti ehk ülevaataja amet. Kas nende hulgas on ka juba naisi?
Nende hulgas on kõik mehed.
Hüppame siis üle Eesti Kristlaste Baptistide Koguduse Liidu Kuressaare koguduse tegemiste juurde, kui sattusin mööda sõitma teie kirikust naistepäeval, mis jääb nüüd selja taha. Tagantjärgi kõigile naistele tublidele palju õnne sellel puhul. Oli parkla päris autosid täis ja raadiost kuulsin, et teil olid külalised.
Ja kui sa nimetasid, et me ei ole kuu aega siin kokku saanud, siis tegelikult Kuressaare pereraadio eetris me oleme siin iga pühapäevaselt. Ikkagi meie jumala teenistused kantakse üle ja ma usun, et meie kõikide teenistusi kantakse üle ja lisaks sellele oleme juba pildiraadios, nii et võib ka vaadata ja näha. Ja seetõttu küll jah, selles saate formaadis kirikeset küla me oleme vist kord kuus siin olnud. Ja nüüd kui meenutada, et mis nüüd siis selle kuu jooksul on toimunud, ei mäletagi kohe kõik ütelda, aga naistepäevaga seoses olid meil tõesti külaline. Meie üks endine, meie liidu president Meego Remmel, kes nüüd juhatab Baptisti Föderatsiooni terves Euroopas, ta nimetas neid numbreid ka, oli see 800 000 keda ta kureerib ja kelle ta aegalt külas käib erinevates riikides. Ja nii ta liigub väga palju välismaal, aga leidsime sellise nädalavahetuse, kus ta oli valmis tulema ja siis ta teenis meid nii laupäeva õhtul kui pühapäeva hommikul kui ka pühapäevasel pärast lõunal, kui me käisime Alfa väljasõidul. Nii oli väga tihe nädalavahetus ja mida ma selle kohta võiksin mainida, siis pühapäeva hommikul oli tõesti selline rahvarohke ja laste kilkeid on siin kirikus nagu üldse piisavalt palju. et oli peresid koos lastega ja tore oli nagu koos olla. Ja me ka jutlustas teemal, mida tema teile ütleb, seda tehke, lähtudes Maarjast, aga minnes sealt Jeesusi juurde ja kutsudes üles tegema seda, mida Jeesus ütleb. Aga laupäevahtul oli meil selline kogukonnale avatud õhtu, kus siis olid ka mitmed kogukonna esindajad ja me rääkisime tervest ja tugevast perekonnast. Ja noh, see oli tõesti kõigil avatud, kutsusime ka noori perekondi, neist mitmed olid ka kohal. Noh, mõned isegi mõned lapsed, kellel ei olnud lapsehoidjat võtta. ja muidugi ka vanemaid inimesi. Ma ei oska öelda, 70 kandis võis olla neid inimesi, ei lugenud täpselt. Kohvilaud ka. Ja siis me arutlesimegi lisaks siis ettekande ära kuulamisele, milline võiks üks terve ja tugev perekond olla ja millised on need eeldused ja millised on ootused mehel ja naisel ja kuidas hakkama saada. Ja muidugi jõudsime ikka Jumalani välja, et kust me selle aluskindluse saame ja selle turvatunde ja mõnes mõttes ka garantii, et olla terve ja tugev. Need olid need sündmused sellel nädalavahetusel, jah.
Keset küla.
Mainisid kohvilauda, ise mainisin möödunud naistepäeva ja vaatasin näoraamatu postitusi ja seal mitmed mehed olid üllatanud oma abikaasasid hommikuse lauaga ja sen juurde kuulusid mitmed komponentid lisaks lilledele ja just vaatasin selle pilguga, et päris rikkalik oli ka lihalaud. Tegelikult oleme juba õige mitu nädalat olnud paastu ajas. Evangeelsed kirikud suhtuvad sellesse teemasse väga erinevalt. Erinevates pereraadio saadetes on seda ka juba paari nädala jooksul puudutatud, aga küsime siis ka teie käest üle, et kuidas suhtuda ja kas kogudustes on sellest juttu ja milles siis võiks hoiduda või kuidas õiget paastu pidada.
Jah, see on tõsi, et seda paastu teemat vaadatakse selles mõttes kaheti, et üks on see, mis puudutab igapäevast leiba. Teine pool on see nii-öelda meedia pool, milles siis ka viimasel ajal on rohkem juttu olnud, et paastutakse Facebookist ja kõikidest sellistest nutivahenditest, et üldiselt meie nelipühi kiriku aasta algus oli see, kus me tegime üleskutseid kogudustest võtta ka palve ja paastupäevi, et uuele aastale vastu minnes saada selgust ja juhiseid Jumala käest. Nii et noh, meie oleme selle teemaga tegelenud aasta alguses võibolla rohkem hetkel. Jah, on muidugi selliseid kogudusi, kes võtavad seda paastu aega ka, mis on kirikute kalendris küllaltki, noh, selles mõttes tõsiselt, et ongi inimesi, kes siis paastuvad sellel ajal nii toidust kui ka sotsiaalmeediast. Et see on nii ja naa.
Kuidas baptisti kogudustes on juttu sellest ja millise nurga alt?
Fikseerisime ära paastu aja alguse loomulikult ja ise tegin üleskutse kogudusele küll, et võiksime ühe päeva nädalas mõelda sellele, et loobuda kas ühest või kahest söögikorrast või tervel päeval piirduda vee joomisega ja noh, igal pühapäeval ei ole seda nagu uuesti üle korranud, aga arvan, et kordan jälle ja ise kavatsen seda pidada selles suhtes, et selleks on palju põhjust. Meil on häid näiteid Uuest testamendist, noh, vanast rääkimata, eks ole, kui ikka kuskil häda kuulutati, siis võtta kas või Niinive, eks ole, vastusid ja riietusid kotiriidesse ja häda jäi tulemata. Et põhjust oleks palju, meil peab ikkagi mingisugune vaimulik dissipliin olema, et me võime rääkida head juttu ja me võime isegi pidada vägevaid jutlusi ja kuidagi... Aga kui meil selline, noh, kuidas ma nimetaksin, selline vagaduselu puudub, siis ei maksa need jutud ka palju mitte midagi. Et tegelikult iga kristlane peaks vaatama oma päevakava üle, oma palve minutid üle ja ma vahel sõna otseses mõttes küsin, et kas tuleb ikka meelde, et see ka oluline on või tuled kirikusse, siis paned käed ka vormiliselt kokku ja või paned söögi laua ääres lihtsalt kokku korraks, nagu arjunud panema, vana ja ma panin ja ma ka panen ikka ja no ma ju ka kristliku traditsiooniga ikka koguduse liige ja poha, et tegelikult see asi on ikka sisuline, et kui me tahame, et taevased väed hakkaksid liikuma ja inimeste elusid muutma, siis me peame ikkagi nagu selles suunas nagu tõsiselt asja võtma ja noh, see võiks olla meie eesmärk, et ega siis kui Jeesuse päevil üks lugu on ju seal, kus tuli ja ta jüngrid ei saanud, oli vist selline lugu, et ei saanud hakkama, seal üks kurjast vaimust vaevatud poiss ja Jeesus tuli ja ütles, et milles asi on, et teie nadra osu pärast, et see sugu ei lähe välja või see tõugi, see on vist uues testamentis öeldud, muidu kui palve ja paastumisega, et kui me tahame, et midagi hakkaksid muutuma, ega need kurjad vaimud ei ole siis mingisugune mineviku nähtus, eks ole, need on võibolla rafineeritumal kujul meie ümber ja me ei saa arugi, et inimesed on vaevatud ja rõhutud, et kuni selleni välja, et pimeduse väed saaksid ikkagi taganema ja küsimus on ka, miks me paastume, eks ole, et noh, võibolla me nii paastub ka sellepärast, et mingit võimast palve vastust saada või mingit tulemust saada enda jaoks, aga see motiiv, noh, see sobib, aga see ei saa olla ainuke põhjus. Ma leian siiski, et meie inimesed meie ümber vajavad Jumalat ja noh, proheti raamatus on vist nii öeldud, et murra õige paast on selline, et sa murrad oma leiba näljasele. See tähendab seda, et sa loobud millestki kellegi teise kasuks, mitte niimoodi, et ma loobun, aga noh, ma viskan selle asja siis minema, eks ole, jäätmetesse, eks ole, et või et külmutskapid on nii täis, et tegelikult vanasti oli mõte teine, sa andsid vaesele selle, sa andsid selle küla kehvikule ja sa jagasid ära selle, millest sa ise loobusid, sest seda ülearu palju ei olnud kellelgi. Et me peaksime ikkagi kaas inimese nimel midagi millestki loobuma, mitte oma vajaduse välja nõudmiseks loobuma ainult. Ma leian, et see nii on õige.
Keskmiselt suurema koormusega tervise sportlasena spordivaldkonda natuke kõrvalt vaatava inimesena võib lisada siis sellele paastumise teemale, et ka selles valdkonnas, kui sa soovid saavutada tulemust, siis sa pead ennast mitte ainult kokku võtma, vaid ka sellistest tavapärastest asjadest loobuma. Sa pead olema valmis loobuma eesmärgi nimel ja ennast piirama, et siis maksimeerima seda tulemust, juhul kui sa oled orienteeritud tulemusele. Kui me tahame vaimulikus maailmas midagi muuta ja me ei piirdu paastumise teemal ainult kehalise tervisega, mis on ka väga oluline ja kevadisel, varakevadisel ajal on see muidugi just nimelt kohane, siis me peaksime just rohkem tähelepanu pöörama nii-öelda vaimulikele paastumisega seotud teemadele selleks, et keha turgutamise kõrval ka leida väge ja täita neid eesmärke kas või kellegi eest palvetades. Muidugi jätaks kõrvale need kõik võimalikud paastumiste liigid, mis on sellisele heaolu ühiskonnal omased nagu ökopaast või teise ringi riiete ostmine, tavariiete asemel poest ja nii edasi, millest ka kirikud räägivad või et paneme võileva peale natuke vähem võid. See on kõik väga tore ja õige või räägime loodushoiust, aga vaimulikel teemadel ei räägita kunagi liiga palju. Ja see on ilmselt ka aeg siis meeleparanduseks ja rohkem osaduse pidamist kogudusega ja loomulikult siis Jumalaga. Ja kui me räägime usklikust inimeses, siis Jumala osaduse pidamise kõrval käib kindlasti koos ka koguduse osaduses olemine, mitte maha jätmine, nende koosolekute maha jätmine.
Keset küla.
Ja siin nüüd tekib selles mõttes selline esimene vastuolu, et praegu on ju koronaviiruse haripunkti jõudmine ja ollakse äärmiselt tundlikud nendel teemadel. Kas see on juba kajastunud või peegeldunud ka teie kogudustes? Vähemalt ise märkasin seda juba eelmisel pühapäeval, et ilmselt see on üks põhjusi, miks inimesi on vähem tulnud. Valdavalt muidugi võib-olla nõrgema inimesega ja hakkamad inimesed ei julge enam kokku tulla. Et kas see kuidagi ka erinevalt eelmistest aastatest paastu- ja pühapäevadel, kui nüüd erinevad sündmused välja arvata, millest täna ka siin juttu on juba olnud, et kuidas see peegeldub koguduste elus, kas peegeldub?
see viimane pühapäev ei ütle küll seda, et see viirus oleks meile kuidagi selliselt mõjunud, et inimesed kirikusse ei tule. Tulid väga meelsasti ja selles mõttes ma ei näe siin küll meie vähemalt kontekstis, et see viirus nagu sellist tugevat lööki annab, et inimesed kogudusest nagu eemale jäävad. Pigem võib-olla just vastu pidi, et inimesed peaksid tulema kogudusse, et nende asjade pärast koos palvetada ka. Et jah, lühike vastus, et ei ole märganud, et meid oleks see nii tugevalt kuidagi puudutanud.
Eestpalveid oleme teinud oma koguduses samamoodi, ühisest üleskutsid selleks on olnud ja oleme eestpalves mõelnud ka Hiina rahvale, kust see alguse on saanud ja seal selle tagakiusatud kristlaskonnale ka tegelikult. Ma ei mäleta nüüd hästi, kuskile listi tuli eestpalve soov, see võis olla kuu aega tagasi või rohkemgi ja siis oli täiendus juures, et hetkel on see olukord nii tõsine seal, et on loobutud kristlaste tagakiusamisest ja vaenamisest, eks ole, on avastatud, et nemad võivad olla abiks selles olukorras ja siis oli kuskil, kui ma nüüd õigesti mäletan pildid, kus olid nad sellistes kollastes tunkedes või kaitseülikondades ja olidki abiks siin ja seal ja need nagu oodatakse appi. Ma ei tea, kas teie nii ei jõudnud see. Igates mina seda märkasin ja see oli nagu huvitav nagu tähelepanek, et näed, et muidu sellises usuvainulikus keskkonnas avastatakse nüüd, et on olemas ka kogudus ja koguduse inimesed on valmis halastama ja tulema sinna, kus on abi vaja.
Eesti värske sotsiaalministeeriumi peakaplan Ove Sander on saatnud kogudustele üleskutse, et vaimulikud ja koguduse töötegijad saavad jagada selle teemalist informatsiooni sobival ajal ja jumalateenistustel olemise käigus. Jumalateenistusi ei ole ära jäetud valdavalt isegi hetkel selle haiguse puhangu keskmes olevas Itaalias, kuna Hiinas on võib-olla suhtarvud suuremad, aga seal on ta õnneks juba näitamas taandumise märke. Ja seda tehes siis kutsub peakaplan üles hoiduma igasugusest paanika külvamisest, milline mulje võib jääda, kui televiisori või raadio lahti teed, et praktiliselt ühtegi uudist ei ole, kus sellelt rindelt neid sõnumeid ei tule. Küll aga on põhjust siis tõsiselt suhtuda meile antud nõuannetes, et siis hoiduda võimalike nakatumiste eest. Ei ole jah ise näinud neid näomaskides inimesi liikumas vähemalt kui Tallinn ehk välja arvata. Tõsi küll isegi Saaremaal, kus me seda saadet siin salvestame apteekides kuuldavasti ilmsel nädalal näomask enam ei müüdud, kuna need on ära ostetud. Aga huvitav, et ka teistes riikides on riis ja toletpaber lettidelt kadunud, ilmselt selles mõttes eestlased on säilitanud kaine talupoja mõistuse. Küll aga on nüüd nende hügieeninõuetega seoses kogudustes üks selline probleem küll, et me siin korraldame kohvilaudu ja ikka aegajalt mõnes koguduses igal pühapäeval teises kord kuus või veidi sagedamini on siis leivamurdmine või armulaud korraldatud, et kas siin on ka koguduses räägitud, kas seda peaks kuidagi teisiti korraldama. Katoliku ja Luteri kirikutes toimub jumalateenistus ehk missa ajal ka rahusoovimine kätlemise teel ja vähemalt mõnedes maades on ka see nii-öelda ära jäetud, piirdutakse teineteise suunas nii-öelda noogutamisega.
Meie nüüd Nelipühi kirikus ei ole sellest ka paanikat tekitanud, et tegelikult meil jätkub kõik täiesti tavapärasel viisil. Nii issanda surma mälestamine kui ka kätlemine ja eks ta ühel viisil ongi tore usuproov meie kõigi jaoks, et ma muidugi ei tee tühjaks neid hoiatusi ja nõuandeid ja soovitusi, loomulikult käsi tuleb pesta, seda me ka teeme, aga meil just viimane pühapäev oli ka issanda surma mälestamine ja me ei ole toonud küll omale siia sisse selles mõttes mingeid erilisi suuri muudatusi. Et nii nagu ta ikka meil on olnud, nii ta on jätkunud ja oleme palunud Jumala hoidmist ja kaitset ja väljendame ju oma usku ka issanda surma mälestamisel sellega, et me ju loodame ja usume temasse 100%, et ta kaitseb ja varjab ja hoiab meid. Nii et jah, selles mõttes siin meie ei ole nagu suuri muudatusi sisse toonud endale.
Mida ma võin lisada sellele, isegi jutuks ei ole olnud see teema, et peaks midagi muutma. Tõsi, järgmisel pühapäeval on meie koguduse täiskogu, võib-olla me hetkeks võime puudutada seda, et peseme siis hoolikamalt käsi. Ja muidugi ka leiva murdmisel mul on tavaliselt kummalgi käel kaks diakonit, kes siis, ja seda me oleme elu aeg teinud, see ei ole nagu mingi uus asi, et me käsi peseme enne kui me leiva murrame. Ja inimestele ka siis leiba ulatame ja karikat ulatame. No tõsi, meil on ka ühekordsed need karikakesed, eks ole, me ei joo ühest suurest, noh, see nagu teeb asja kergemaks. Ja ma ei kavatse küll mitte midagi praegu nagu ära jätta või muuta, sellepärast, et leiva murdmine kui selline isenesest on üks tervise allikas, ma leian. Ja nüüd mingisuguse vaenlase viiruse ohuga, et seda ära jätta, siis me nagu üldse avame oma uksed igasugustele ohtudele. Et ma ei taha nagu üle rinna sõnu ka ütelda, et oleme korrektsed ja jälgime kõike nii nagu peab, eks ole. Aga ma ei taha seda sisu ära kaotada või unustada, mis selles on peitub, eks ole, et kui me ikka seda leiba murrame, siis vaata, kui Jeesuse päevil, see oli vist see veritõbine naine, kes läbi rahva hulga tungis temani ja saaks ma ainult puudutada teda, ma saaks terveks. Et kui me nüüd, kui ta ise on seadnud seadmise ja ütleb, et antke aru sellest ihust, mida see tähendab, ja kui ma annan aru sellest ihust ja ma saan sellest osa ja võtan selle leiva ja saan osa sellest karikast, siis ma pigem, ma ei jää haigeks, vaid ma pigem saan terveks. Ma tahaks seda nagu väita, et me ei tohiks seda sisu ära unustada. Et ma usun, et noh, sellega ei ole probleeme.
Diakoonia töö asutuse töötegi Aavo Üprus on samuti kogudustele südamele pannud, et kui küsimus on leiva murdmises või armulava jagamises, see on nüüd erinevates kirikus esineva praktikaga, Luter kirikus on see sagedamine lausa iga pühapäevane, et siis võiks luua armulaval osalejatele ka individuaalse nii-öelda armulava vastuvõtmise võimaluse, sest nagu Margus viitas, on vanades kirikutes see ühe karika teema nagu rohkem päevakorras. Ja ise siis lisaksin, et seda armulava leiba on võimalik ka karika sisse kasta, veini sisse Tallinna kogudustes jagataksegi, kellegele karikat ei anta, vaid see leib kastatakse veini sisse, antakse ainult leib. Ja mõnedes kirikutes võibolla siis see praegune periood võiks ka olla mõtteaineks, et võiks olla ka vanades kirikutes võimalus eraldi väikeste karikate või pitside või topside kaudu seda teha, et võibolla see on mõnele kogudusele nagu selleks käivitavaks faktoriks, aga tähelepanelikult järgida siis nendest nõuetest kinnipidamist ja lähtuda siis ka seejuures loodussõbralikkusest.
Keset küla. Keset küla.
Täna Kuressaare stuudios vestlevad kiriku ja ühiskonna teemadel vaimulikud Alu Rõmpu, Margus Mäemets ja Antti Toplaan. Eelmine nädal tõi meile uudised ja ka mõne pikema käsitluse 30 aastat tagasi toimunud märgilise tähendusega sündmusest, nimelt 30 aasta eest hakati kirja panema Eesti kodanikke. Ja seda siis veel nõukogude okupatsiooni ajatingimustes. Miks me selles saates ka seda ära märgime, nimelt sellega olid seotud väga mitmed kogudused tollel ajal. Võiks öelda, et praktiliselt enamik tolleaegseid kogudusi, kelles siis sellist isamaalisust oli. Mõtleme siis tagasi aega 30 aastat aastas 90, see oli just see nii-öelda tõusu laine harjal olev. Inimesi lookles kirikute taga ja kirja sai panna mulgas ka, kui muud kohta ei olnud, kas vabas looduses või ajalehe putkas. Aga ka väga palju just kirikutes, koguduste ruumides ja mitmed vaimulikud lõid seal kaasa ja Eesti kongressi delegaatidena, milles siis sai alguse ka meie õigusriigi taastamise nii-öelda protsess koos tollase valitud ülemnõukoguga, nende baasil siis korraldati ühised valimised, sinna oli valitud vist mälu järgi 24 vaimulikku. Ja vastav siis juubelikonverents toimus ka eelmisel nädalal. Ise jähin mõtlema selle peale, et kui täna oleks selline olukord, nüüd on juba uus põlvkond peale kasvanud, kes ei mäletagi, sa pead olema vanem kui 35-aastane, et mäletada siis nõukogude aega, kas me kujutame üldse ette enam toonaseid olusid, kus tuli ennast registreerida okupatsiooniriigi oludes Eesti Vabariigi kodanikuks, mis võis ju kaasa tuua karistusi või sanktsioone, sa pidid andma selleks allkirja, selleks pidi olema üks ja kui palju julgust. Et jätas kõrvale siis kõik toonased nii-öelda erinevad poliitilised ringkonnad, aga mainime ära, et seal algatuse taga, mis puudutab siis Eesti kodanikeks registreerimist ja Eesti kongressi kokkukutsumist, oli Eesti Muinskaitse Selts, Eesti rahvusliku sõltumatuse partei ja toonase nimega ka Eesti Kristlik Liit, kes siis kutsus üles Eesti Vabariigi kodanike registreerima ja neid sai kokku registreeritud 790 000 inimest ja minu küsimus, et kas ka teie olite nende hulgas ja kui ise mõtlen, siis mulle ei meenu, et mina oleksin saanud kuhugi allkirja anda, aga elasin toona ka Tallinnas võibolla, kus see rahvamass oli veidi suurem ja neid kohti, kus registreerida vähem.
Ja mina ka ausalt öelda otseselt ei mäleta enam, ma olin muidugi siis 18 aastane, et no selles mõttes nagu valimise õigus või kirjapanemise õigus oli vist kõigil, et seal mingit vanuse piiri ju ei olnud, aga ei suuda ausalt öelda küll meenutada, et ma seda oleks teinud, mis ei tähenda, et ma ei võinud seda teha, võisin teha küll väga vabalt, et 90 ma mäletan seda küll väga selgesti, et ma tulin usule 23. jaanuar. See on nagu väga selgelt meeles, rohkemat ei meenu, et küll.
Et sina said taevariigi kodanikus.
Ja seda ma mäletan väga selgelt seda päeva ja seda jah sõna seal altari ees, et jah, paraku jah, ma ei suuda meenutada.
Aga see võibolla ongi nagu veel olulisem.
Ei no muidugi, minu jaoks ta on kõige olulisem, et see nimi taevaraamatusse kirja saab pandud, et see on ikkagi üle kõikide nimekirjad üldse, mis me siin koostame ja teeme. Aga no see on minu arvamus selles osas. Ma ei tea muidugi vähe tähtsaks seda, mis puudutas kõike seda Eesti ise seisvumist ja loomulikult ma olin ise ühel viisil nende sündmuste keskel 88 kuni 90 ma õppisin Tallinnas ehituse koolis puusepametit ja see oligi see periood ju, kuhu kõik need laulva revolutsiooni sündmused sisse jäid ja suurem osa neist toimuski lauluväljakul ja olin nendest osavõtja üsna sagedane sai koos lauldud seal ja see võis olla, et mingi aeg Tallinnas äkki seda allkirja nime sai isegi pandud, aga ei meenu küll praegu. Aga sündmused, mis sellega seoses olid, need on küll olnud sündmused, mis on jäänud nagu meelde siiani, et erilised hetked. Ja.
Et rida misi, Margus, on sellised ümmargusi juubeleid 30 aastat sellest, teisest ja kolmandast tänase Eesti taasiseseisumise riikliku aluse rajamisest.
Nii see on, aga ilmselt see meie elus ongi ka sedapidi, et isiklikud tähtsündmused ikka on olulisemad. Ja ma olin ka 1,5 aastat abielus olnud, ühesõnaga natuke enne seda abielu, siis sündis laps ja kõik see jäi sellesse perioodi just. Ja need on mul palju nii-öelda erksamalt meeles kui nüüd see allkirja panemine seal, aga ma mäletan, et ma käisin meie Kuressaare tollases kultuurikeskuses ikkagi seda panemas, see olid päris pikad järjekorrad ja seda ma tegin, nii et minul on see meeles ja noh, ma olin ikkagi seda meelt, et üks kõik, mis siis on ja mingisugust sanktsiooni hirmus ma küll seal ei käinud, et noh, et mine tea, mis minuga tehaks, ei absoluutselt. Et tundus, et vist ikkagi oli see õhkond piisavalt hea ja vaba, et siit nagu tagasi teed enam ei ole ja nii see läks ju edasi ka ilusti.
Ja koguduste kirikute roll on selles liikumises ka olnud nagu oluline, hiljem valiti ju ka parlamente mitmeid pastoreid või vaimulike, hiljem on nad muidugi tagasi tõmbunud oma põhikutsumuse juurde, aga mingitel sellistel kriitilistel ülemineku perioodidel koguduste pastorite tähendus on siiski märkimisväärne, seda nagu läbi ajaloo.
Ei no muidugi, minu meelest ju lausa tehti üles kutseid kogudustes eestpalvete osas ka kogu seda olukorda nii-öelda kanda. Et muidugi see periood 90. Algus minu jaoks nagu kõik algaski siis alles kirikus, nii et ma väga palju ei tea, kui suures osas seal neid pastoreid kaasa oli siis haaratud, aga mäletan küll, et eespalvetes oli küll need teemad pidevalt.
See haakub tegelikult ka meie järgmise teemaga, nimelt teinekord on isegi sellistel intensiivse ühiskondlikka muutuste perioodil raske eristada, milline on see nii-öelda usuline motiiv ja rahvuslik liikumine, et nad on eriti 90. Aastate vahetuses ja alguses olnud omavahel seotud. Nimelt Tartu Ülikoolis on Liina Kilemit kaitsnud äsja doktori tööd, mis uurib siis inimeste kogudustega liitumise motiive ja selle selliseks üldiseks kokkuvõtteks võib öelda, et inimesed on soovinud erinevate kristlike kogudustega liituda sooviga oma elu eesmärgistada või siis teine põhjus suurem on lähedaste inimeste eeskujul. Et ja selles uuringus ka ei leidnud kinnitust see tõdemus, et Eesti on tuntud oma usu leiguse poolest. Küsimus on just selles, et millistes usu vormides see väljendub. Ja kristlike koguduste esindajatena peab muidugi tunnistama, et see vaimulaad või vaimsus on Eestis küllalt kirev ja erinev ja võib-olla meil siis kuulub inimesi institutsionaalsetesse kogudustesse vähem kui meie Euroopa naabrite juures. Aga põhjused ja viise, kuidas siis Eesti inimesed kristlike kogudusteni jõuavad, on mitmeid. Et nõukogude aegne ateismipoliitika oli siis katkestanud Eesti peredes selle usutraditsiooni valdavalt. Siingi laua taga on kaks inimest, kelle peredes ei olnud seda traditsiooni säilinud ja ühe puhul siis toodudes varasematele vestlustele on see traditsioon olnud väga tugev. Kuid see tekitas sellise teatava huvi, ja kristlaseks kasvamine on tänapäeval nüüd kujunenud selliseks pikemaks teekonnaks, mille käigus inimene valib endale kiriku või koguduse, mis toetab just nimelt esimene märksõna isiklikku arengut. Kuidas seda kommenteeriksite?
No ilmselt on siin päris erinevaid faktoreid, mis mõjutavad inimest, kui ta üldse kirikule hakkab lähenema. Ja ma ei ole lugenud seda doktoritööd, ma ei oska hetkel nagu väga kommenteerida see on kindlasti üks põhjus, kui inimene soovib oma elu eesmärgistada ja noh, selles mõttes nagu mingil viisil korrastada, sellepärast, et noh, pole ju saladus, võtame kas või piibli esimese lehekülje lahti, et kui ikka üks kaos oli, eks ole, siis Jumal pidi hakkama ka seda korrastama ja Jumal oma püha vaimu läbi tegelikult inimese elus hakkabki korda looma sellest segadusest ja kaosest ja eesmärgitusest. Ja kes on nagu kristlaseks saanud ja koguduse leidnud, noh, üksind on raske nagu Jumalat leida ka, ikkagi sul on, no igas asjas me läheme ju kellegi küsime, et noh, ma ei tea, mida me tegema hakkame, me küsime nõu, kuidas sina seda asja tegid, no hakkame maja ehitama, eks ole, et kuule sina oled ehitanud, et kust sa alustasid ja samamoodi ütleme ka ikkagi seda nende usuotsingutega. Ja kui keegi on perekonnaliige, kes on selle, need jäljed meile ette käinud, siis me tegelikult usaldame seda, kui me vaatame tema elu. Rääkida võib palju asju, aga kui me vaatame tema elu, siis me tajume, et seda võiks usaldada, seda nagu usku, seda Jumalat, keda ta järgib. Aga siis kindlasti leitakse kogudusi ka noh, mõnel muul põhjusel ja võibolla noh, valdavalt on ikkagi ka jah, see järjepedevus. Ma vaatan, et meie koguduses ikkagi, kui vanemad ja vanavanemad on käinud, lapsed on käinud pühapäevakoolis, siis on lootus ja eeldus, et nad jätkavad ka ja nad võtavad omaks. Ja mitte nii väga, et see on nüüd see seda tüüpi konfessionaalne kogudus, vaid kuna siin on ta sõbrad, siin on ta perekond, Jumal on see sama, eks ole, nad jagavad seda ühiseid väärtusi, mõnes mõttes ka ühiseid traditsioone ja nad liituvad selle kogudusega. On teisi, kes võib-olla mõne sõbra kaudu mingi kolmanda, neljanda koguduse juurde nagu liigub lihtsalt tänu sellele, et ta sõber käib seal. Et ilmselt neid põhjuseid on erinevaid, aga see on huvitav, mida see doktorant on välja toonud muidugi. Ja.
Enne Aluri kommentaari ma võib-olla teen su elu lihtsamaks. See on kindlasti Nelipühi kirikule ka tore sõnum, aga siin eelnevale lisaks, et Kilemiti uurimus toob välja just selle, et inimesele jaoks peab see valitud või valituks osutunud usk või kogudus talle isiklikult meeldima. Ja suhtutakse kristlusesse kui ka samas ühte paljudest võimalikest elustiilidest. Ehk valitud usk ei tohi olla inimesele tülikas, võibolla siis liiga peale tükkiv, aga lisaks otsitakse siis kirikust usulise emotsioone ning uusi elamusi.
Ja nii nagu eelnevalt te olete ka maininud, need lood tegelikult on väga, väga erinevad. Ja see tulek usule või kirikus on väga erinev. Kui ma mõtlen oma tulekule, siis täna ma tean, et minu vanatädi, kes oli sügavalt usklik inimene, hiljem ütles, kui ma olin usule tulnud, et ta juba alustas palveid, ehk eestpalveid minu eest, kui ma sündisin. Tähendab, siin on nagu mitmed tahud sellel asjal, et keegi hakkab sind nii-öelda eestpalvetes kandma. Ja Jumal ju kuuleb palveid ja millal ta vastab, see on muidugi tema teha. Et mina oma tuleku juures tooksin siin küll nagu täna esile, et eest palved, mida tehakse kellegi eest, on väga suure kaaluga. Jah, teiseks mainisid ka Antti, et inimene otsib nagu võibolla selliseid erinevaid elamusi oma elus. Kui sa oled noor inimene, siis loomulikult sa oled avatud päris paljudele asjadele ja uued asjad alati pakuvad põnevust. Et siin, noh, ma ei ole ise nagu selles mõttes olnud, et ma lähen kirikust otsima mingisugust põnevust. Tegelikult siin oli see, et oli üks tütarlaps, kes kutsus mind kirikusse. Nähes kõike seda elu, mida ma elasin, ta lihtsalt hakkas kahju minust ja arvas, et üks võimalus, et elu korda saada ja eesmärk oma elule saada on kutsuda see noormes kirikusse ja ta tegi seda. Ja noh, mina muidugi läksin ja vaatasin ja samas ma pean ütlema, et tegelikult oli küll minu elus nagu faas, kus ma otsisin nagu mingis mõttes nagu lahendust või eesmärki oma elule, et olin päris palju nagu haiget saanud juba erinevate asjadega ja siis korraga tuleb keegi tüdruk. Ma usun, et see oli jumala läkitus sellele tüdruku kaudu minulega. Nii et noh, selliseid tuleku põhjus, mina ei otsinud nagu selles mõttes, et see kirik peaks olema selline ja kuhu ma kuulun ja seal peaksid olema sellised inimesed või selline. Ma ei teadnud ausalt öelda öödega mütsi, missugune see kirik peaks olema minu jaoks. Ma läksin sellele nii-öelda teenistusele ja selle teenistuse jooksul ei vaadanud ka ma selle pilguga, et mis, milline see kirik on või midagi taolist, vaid see sõnum, mis sealt kuulutati, see puudutas minu südant, see oli, mis tõi mind nii-öelda sinna altari ette, pani kahetsema oma pattu, puhtalt nagu Jumala sõna tegi seda tööd. Muidugi seal oli sellel õhtul EFATA koor, mis koosnes noortest ja ma mõtlesin, et näed noored inimesed ka kirikus, no seal hakkasid mingid mõtted liikuma. Aga tänapäeval, kui see uurimus ka nii-öelda toob esile seal, et inimesed tõepoolest on läinud võib-olla natukene, noh, selles mõttes, kui ma endaga veel sammu edasi, et nad hakkavad juba valima, kuhu ma siis lähen ja kuhu ma tahan kuuluda ja see peaks olema mulle ikka kasulik ja kõik sellised asjad. See on aja jooksul kuidagi muutunud küll, see, aga samas ei saa jälle öelda, et see mudel, mis näiteks minu elus toimis, ei toimiks tänapäeval. Täpselt samamoodi ma näen täna ka, et noored inimesed on otsingutel, jõuavad kirikust, nad ei tea mitte midagi kirikust, lihtsalt see sõnum on see, mis neid puudutab ja jumala töö.
No sinu sõnu kinnitab ka see sama viidatud uurimus, nimelt inimesed liituvad, kuna nad püüavad seletada ja mõtestada oma kogemusi ja maailmas toimuvat usu läbi ja leida selle kaudu hingerahu. Ja inimesed soovivad oma ellu siis midagi senisest erinevat või argisest teissugust. Siin on üks huvitav aspekt, mida toob see uurimus ka välja, nimelt kui Margus siin eetri väliselt rääkis alfakursusest, mida kogudus korraldab ja mitmed kirikud nii-öelda esimese sammuna kogudustega liitumiseks võiks olla näiteks kas leerikursus, alfakursus või mingi muu Kristus tutvustav võimalus või loengusari, mis äratab tähelepanu, siis mõnes mõttes ilmselt leerikursuse asemel on inimestele tänapäeval nii-öelda esimese pildina või reklaamina ette sattuv kahjuks mitte kristliku koguduse reklaam, vaid mingi uue vaimsuse teemaga seotud asi või kursus, näiteks joogakursus või mingi kristalli või kiviteraapia. Ja nüüd on siis see uurimus jõudnud esimeste järeldusteni ja nimelt argisest pühamat kogemust otsivad inimesed just puutuvad enne kõike kokku uue vaimsusega. Me teame, et see on ka väga laialt levinud. Aga uue vaimsuse alane teave on siis küll paremini kätte saada millegi pärast kui koguduste oma. Kuna see levib, tundub, et see on nagu süütum asi, see levib siis sotsiaal- või interneti meedias või uudisteportaalides koguni, eks ju, seda jagatakse ja mida jälgitakse. Aga nüüd, kui inimesel tekivad sügavamad küsimused maailma elu kohta, siis ta kohtub vastustega tõenäoliselt kiiremini selle infovahendusel. See on talle mugavam ja kätte saadav. Aga kui nüüd tahetakse nagu sügavuti minna või seda informatsiooni süstematiseerida, siis sellest infost enam ei piisa. Ja siis on nüüd järgmine võimalus, et siis inimesed on hakanud leidma ükskõik millise traditsiooni, aga traditsioonilisema Kristuse juurde. Ja see on siis põhjus, et inimesed tahavad edaspidi põhjalikumalt uurida, Kuna see on seotud ka senise pettumuskogemusega, sest erinevalt Kristusest ei võimalda uus vaimsus moodustada nii-öelda terviklikku seletust maailma kohta. Ja mõnda inimest on häirinud uue vaimsuse puhul just liigne individualism. Ja mõnel tekitasid uusvaimsed praktikad ka tervise probleeme. Ja oma osa selles, miks pöörduti Kristuse poole, mängis lisaks siis eeltoodule kindlaks ka Kristuse nii-öelda koht meie kultuuriruumis. Ehk me näeme siis sellest äsja kaitsud doktoritöös sellist vastupidist suundumust, et käiakse küll läbi need etapid, aga siis jõutakse tagasi kristliku traditsiooni juurde. Ma ei tea, kas teie kogemused seda kinnitavad. Kuidas on Alfa kursuse osalejatel, kas tullakse uuest vaimsusest või tullakse teistest konfessioonidest või sellest maailmast?
Neid, kes konfessioonist konfessiooni käivad, neid on ikka, aga ega neid ei pruugi alati alfasele ka jõuda. Tähendab, mul on perekonna ringis üks väga tore mees, ütleme niimoodi, kes on sellest uus vaimsusest välja tulnud ja temaga on tehtud ka eraldi saateid. Ja ta ikka nüüd vahel tuleb jutuks ja jälle nagu meenutame ja oleme tänulikud kas või söögilaua ääres ja ütleb, et näed, et käisin kõik need huvitavad arenguteed läbi ja jälle üks uus asi ja jälle üks uus ja siis võtsin jälle uue nurga ja aga kui ma koju jäin ja üksinda jäin, siis tajusin, et nagu kõik on selline tühi ja ma olen kurb ikkagi kõige selle sees. Ja kui ta Jeesuse leidis, siis ütles, et pärast seda ma hülgasin kõik selle vaimsuse. Ja et kui ma päästetud sain ja kui ma Jumala juurde tulin ja küsimus ei ole ka, me võime uus vaimsuses pettutakse nii kui nii. Ma võin väita seda siin nüüd julgelt, eks ole. Aga me võime kirikus ka pettuda. Me võime mõnes konfessioonis ka pettuda. Aga Jeesuses ei pettu nüüd küll keegi. Et seda ütles näiteks meie armas külaline eile hommikul, et ta on käinud ju paljudes riikides oma ameti tõttu nüüd ja ütleb, et kui ta kohtub mõne inimesega, ütleb, et nad ei julgegi ennast väga kristlaseks nimetada. Näiteks moslem, kes on hakanud järgima Jeesust, ütleb, et mina olen moslem, kes järgib Jeesust. Meile on see väga kummaline kuulata, eks ole? Aga ta on selles moslemite kultuuriruumis, see traditsioon tema ümber on kõik see, mis on jätkuvalt olnud, aga ta ütleb, et mina järgin nüüd Jeesust. Et ma ei oska ennast veel kristlaseks nimetada, sest ma vaatan, et see kristluse mõiste maailmas on moondunud, muutunud. Et kristlane peaks olema see, kes on Jeesuse jünger, kes järgib Jeesust. Aga kristlased ei järgi Jeesust. Paljud kristlased, ütleme niimoodi, on muidugi neid, kes innukalt järgivad. Et selles mõttes, see doktoritöö, kui ma kuulasin sinu nagu seda ülevaadet praegu, et siis me võime ju läheneda, et see on kristlik kirik, ta on, eks ole, meie kultuuriruumis omane ja me läheme selle juurde tagasi. Kui me läheme ainult selle kultuuri ja kristluse ja selle kiriku juurde tagasi, siis me võime ikkagi pettuda, aga kui me läheme Jeesuse juurde, siis me ei pettu. Ma tahaks nagu seda siiski väga sügavalt toonitada, sest on inimesi, kes on ka pettunud, tulevad kristluse juurde nii öelda ja pettuvad. Sest nad ei koge sügavalt seda muutust enda sees, mida Jeesus tegelikult on tulnud tooma ja mida ta on tulnud pakkuma ja ütleme täiesti ümber muutma inimest, et see on siiski kõige tähtsam ja siis, kes tuleb uus vaimsusest Jeesuse juurde, see ei pettu. Aga kes tuleb kuidagi kiriku juurde, ta võib siiski pettuda. See võib tunduda imelik jutta, aga tegelikult see on see sisuline asi.
Ja selles mõttes mina olen Margusega sama meelt, et kui see jääb ainult nagu, et see on selle kultuuri ruumi ja meie ühiskonna üks osa, aga kui seal puudub see meeleparanduse moment, mida vist arvatavasti nendes uus vaimsustes ei ole lihtsalt, et kuidagi ennast hästi tund, puudub meeleparanduse moment, siis see asi võib jääda täpselt just kirikus ka niimoodi, et petutakse, et ei vasta ootustele, aga kui inimene on uuesti sündinud, meelt parandanud, siis tegelikult see pilt läheb hoopis teiseks. nii nagu sa ütlesid oma nii-öelda lähedase kohta, et kui ta kohtus Jeesusega, siis oli asi hoopis teine. Et siin jah, ütleme, seda kultuuriruum, muidugi tänu Jumalale, et meil on see kultuuriruum, kus on kristlus olnud, aga ainult jääda selle peale ja otsida selle tõttu omale mingit mugav kohta, see võib ühel hetkel suureks pettumuseks osutuda.
No liitujate puhul tuuakse esile siis just luterikiriku puhul seda nii-öelda traditsioonilist või rahvuslikku tausta. Muide seda eriti rõhutatakse just õigeusuga liitunute puhul. Et kui sa oled eks ju venelane, siis sa oled õigeusklik, et see tuleb ka nagu sellest välja. Kuid teie sõnu kinnitab ka siis võibolla selles lühiülevaates, mida täna jõuame saate raames anda sellest teemast just nimelt lähedase või mõne teise sümpaatse kristlase mõju inimeste liitumisel kogudustega, et kogudus astunu just väärtustab sealseid sooja suhteid inimeste vahel ja seda ühtset kuuluvustunnet, et inimese ühe põhivajadusena on ju arvatud just see kuuluvus kuhugi. Ja eriti tähtis on mitte ametlik ja avatud õhkond näiteks koguduses noortele liitujatele, et siin just need selliste noorte liikumiste olulisus. Ja kirikust minnakse abi otsima ka murede ja ka vaimsete kriiside korral. Ja võibolla siis lõpetuseks, et muude põhjuste seas tulid esile ka inimeste soov saada osa siis ka sellistest nii-öelda elukaare sündmustest ehk talitustest, mis on pöördelised. Ja või ka siis varasema mõne sellise nimetatakse müstilise kogemuse mõju või lihtsalt kindla kiriku konfessiooni meeldivus, et siin võib lihtsalt see väline vorm nagu sobib või meeldib rohkem, et selline, aga ikkagi kajab läbi selline isiklik meeldivus, et see on võibolla rohkem kaasajale omane. Kas kogudused peaksid, mida nad selle infoga nüüd peale peaksid hakkama, et kas midagi muutma oma strateegias inimeste kutsumisel või jätkata samamoodi?
Kui ma siin kuulan praegu, siis ma mõtlen, et ega me kõigil ei suuda ka meeldida, kui me meeldivuse järgi inimene hakkab valima. Ühele meeldibki teissugune, talle meeldibki väike kogudus, kus on 20 inimest, seal on selline lähedane õhkond, eks ole, võib-olla on tema sarnased inimesed ümberringi. Näiteks üksikud inimesi on palju, näiteks üksikud vanemad naised. Ma olen tundud, et mina ei suuda võib-olla meie kogudusega isegi jõuda nende inimestine. Meil on suhteliselt palju lastega peresed ja niimoodi sellist seltskonda on ja nagu rõhumegi ja võib-olla võtamegi rohkem selle sihtgruppi endale sellepärast, et sa ei jõua kõikide inimestega tegeleda, nende vajadusiga kõike rahuldada. Et selles mõttes on hea, et on erinevad kogudused ja ma olen väga rõõmus, et meie linnas on ka mõni kogudus, kes üldse neid sotsiaalselt nõrgemaid nagu suudab lõimida endaga ja ma olen tõesti selle üle õnneks, sest mina ei suuda. aga see meeldivus on kindlasti üks faktor ja see sobivus ja see vaimulaad, mis võib kogudus olla ja koguduseti on see natuke erinev ja ühele sobibki üks ja teisele sobibki teine ja tänu Jumalelt ongi erinevaid. Mulle tegelikult isiklikult meeldib see. Sest mõni inimene jääks muidu, kui ta tuleb meie uksest, siis ütleb, aga mulle ei sobi see kogudus. Ja siis on õnneks olemas ka teisi.
No need ongi tänase saate teemad, et saate aeg on nüüd ümber, et mõni asi või teema jääb ka järgmiseks korraks. Järgmisel korral selle sõbraliku seltskonnaga siin ümber lauame kohtume suurel neljapäeval ja siis me räägime nendel teemadel, mis puudutab juba suurt nädalat. Aga saadekesed küla on eetris taas kahe nädala pärast. Tänan tänaseid saatekülalisi alurõumpuud Margus Mäemets ja mina Anti Toplan. Soovin kõigile rahulikku paastu aega. Olgem siis sisulised ja mõdukad kõigis oma tegemistes. Jumal olgu teiega.
Keset küla. Keset küla.